50 languages.
52.
52.
52.
Dans le grand magasin.
Në qendrën tregtare.
Në qendër tregtare.
Si nous allions dans le grand magasin.
A shkojmë në një qendër tregtare?
A shkojmë në një qendër tregtare?
Je dois faire des courses.
Dua të bëj pazar.
Dua të bëj pazar.
Je veux acheter beaucoup de choses.
Dua të blej shumë gjëra.
Dua të blej shumë gjëra.
Où sont les articles de bureau?
Ku janë artikujt e zyrave?
Ku janë artikujt e zyrave?
J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres.
Më duhen zarfe dhe letra.
Më duhen zarfe dhe letra.
J'ai besoin de stylos et de feutres.
Më duhen stilolapsa dhe lapostilla me ngjyrë.
Më duhen stilolapsa dhe lapostilla me ngjyrë.
Où sont les meubles?
Ku janë mobiljet?
Ku janë mobiljet?
J'ai besoin d'une armoire et d'une commode.
Më duhet një dollap dhe një komo.
Më duhet një dollap dhe një komo.
J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft.
Où sont les jouets?
Ku janë lodrat?
Ku janë lodrat?
J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche.
Më duhet një kukull dhe një arush.
Më duhet një kukull dhe një arush.
J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Më duhet një top dhe një lojë shahu.
Où sont les outils?
Ku është vegla e punës?
Ku është vegla e punës?
J'ai besoin d'un marteau et d'une pince.
Më duhet një çekiç dhe një pinc.
Më duhet një çekiç dhe një pinc.
J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Më duhet një trapano dhe një kaçavid.
Où sont les bijoux?
Ku janë bijuteritë?
Ku janë bijuteritë?
J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk.
J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles.
Më duhet një unazë dhe një palë vëth.
Më duhet një unazë dhe një palë vëth.